Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. Mavzu G'ulomjon aka ijrosidagi kulib chiqsang qo'shig'i. O'tgan asrning 80-yillar boshida to'ylarni qizdirgan va hammani raqsga tushishga chorlagan qo'shiq edi bu. O'zbekiston oynay jahonida bu qo'shiq ijro qilinganida raqqosa Dilafroz Jabborova raqsga tushar edi. Sovet kishilariga xos bo'lmagan bashang kostyum kiygan G'ulomjon Yoqubov nim tabassum bilan kulib chiqsang uyingdan degan jumladan keyin yengil pauza berar va bu pauza barobarida katta planda raqqosa Dilafrozning jon olg'uvchi shahlo ko'zlari ko'rinar va bu g'amzali boqishlardan tomoshabinlarning yuragi xapqirib ketardi. Do'ppi ustidan durra o'ragan Dilafrozga taqlid qilib raqsga tushgan maktab qizchalari son mingta edi. Bu qo'shiq aytilgan paytda tug'ilgan bolalar 30 yoshdan oshdi. Qo'shiq misralari esa hamon quloqimizda. Kulib chiqsang uyingdan, o'rgilayin bo'yingdan, shoshilaman yo'lingga, diluzorim sen o'zing. Qo'shiq ijrochisi G'ulomjon Yoqubovga telefon qilib, ashula tarixi bilan qiziqdik.
78-yinchi yil yaratilgan. O'sha Abduhoshim Ismoilovning kasi. Men ijro etganman, nazarmatdi so'zi.
Endi qo'shiqlardagi matn har doim bir xil bo'ladi, sevgi, muhabbat, yaxshilik. Lekin bu qo'shiqdagi matn ham, nazarmatni she'ri ham boshqalardan unchalik farq qilmaydi. Lekin nima sinoat bois el og'ziga tushdi bu qo'shiq? Nima uchun?
Bu qo'shiq musiqasi bilan, keyin bu o'sha anaqaligi bilan, nima deydi, shoxchanligi bilan, nima deydi, o'sha odamlarga ma'qul narsani topa olganmiz. Shuning uchun shunaqa el og'ziga tushib ketgan.
O'sha qo'shiqni birinchi kuylagan paytingiz esingizdami? Qayerda zapis bo'lgan? Televideniyada bo'lganmi, radiodami?
Televideniyada bo'lgan, birinchi televideniyada bo'lgan. To'g'rimi-to'g'ri premyera qilganmiz televideniyada. Unda anaqa bo'lmasdi. Befonogramma to'g'rimi-to'g'ri mikrofon qo'yib, o'sha ijro etganmiz. Birinchi. Uni yozib olishmasdi ham, qayta ko'rsatishmasdi ham 2-3 martalab o'shandagi so'rashgan, uni o'zimiz borib aytardik unda. Unda hech qanaqa zapis qilinmasdi.
Siz juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, lekin mana shu qo'shig'ingizni mashhur bo'lganini o'zingiz ham bilsangiz kerak, ya'ni.
Ha, bu hamma qo'shiqlarim bor. Tikilib-tikilib ham mashhur bo'lgan, Nilufar degan qo'shig'im ham mashhur bo'lgan, O'sma qo'yib qo'shig'idan ham mashhur bo'lgan, hammasini popularni bo'lgan qo'shiqlar hammasi. O'ylasam degan qo'shig'imiz popularni bo'lgan.
Keyingi paytda eski qo'shiqlarni remake qilish, ya'ni zamon ohanglariga moslab kuylash urf bo'ldi. Siz ham bir ikki marta shunaqa qildingiz shekilli.
O'sma qo'yibdini aytdik, kulib chiqsang aytmadik.
Ha, o'sma qo'yibdini, ha. Endi bu
o'sma qo'yibdini. O'sma qo'yibdini aytdik yangi variantda.
Endi mana shu kulib chiqsang ham yangi variantda aytish niyatingiz bormi yoki eskisi o'sha tinglovchilarga ma'qulmi?
Aranjirovka qildirib qo'yibman, uni ham yangi variantda ijro etaman. Endi u juda popularni bo'lgan qo'shiqlarni balki buzmaslik ham kerak degan fikr ham bor-da. Bizochi aranjirovka buni aytilib, balki sal odamlarni anaqa nashiga tegib qolmasligi ham kerakdir degan fikr bor. Tushunasizmi? Qosh qo'yamanni ko'z chiqarma degan narsa bor-ku.
To'g'ri gapingiz.
Shunosmi?
Ya'ni eski qo'shiqlarni odamlar qo'llashyapti.
Eski qo'shiqlarim mana ko'p aranjirovka qilib yetishyapti. Ko'pi misol uchun ovozi yetadimi, yetmaydimi ijro etyapti buni, ashulani buzishyapti. Tushunosmi yo'qmi?
Yaqinda Hazilkash mana bu Obid Asamov ham sizni qo'shig'ingizni aytib chiqdi. Hazillashib bo'lsa. Shu o'rinda qiziqchi Obid Asamovning internetdagi YouTube portaliga ilib qo'yilgan hajviyasini tinglasak.
Chiqsang uyingdan, o'rgilayin bo'yingdan, shoshilaman yo'lingga, diluzorim sen o'zing. Yo'q yugurib chiqsang ayvondan yuzing o'xshab hayvonga shoshilaman uyinga nega aytmading to'yinga
hopiz aka insofingiz bormi
xo'sh
o'zizashlaringizni aytingchi g'ulom joyoq qo'yib ashlasiyu
kim ashulasi
o'zbekiston xalq artisti g'ulom yoqub ashulasi
eshitdingizmi g'ulomni ashulasimish
mana shunaqa
garang bu g'ulomni ashulasimish sani yoshing nechida uka
nima edi
g'ulom men bilan sinfdosh rubob chalishni mandan o'rgangan shu ashula maniki g'ulom o'g'illab etib yaltiroq kasbchi yuribdi
u qadrlar hazillashib ishchi yo'q u so'z ustasi shuning uchun nima desa gapiruvi ashulachi emas lekin uni просто shu narsalarni eshitgani yuragida qolgani o'sha yoshligida ijro etilganini aytdi u hech narsa emas
endi sog'inish degan narsa bor nostalgiya deydi buni nima uchun mana shu qo'shig'ingizni odamlar sog'inyapti mana tashqaridagi o'zbeklardan ham telefonlar keladi bizaga mana shu qo'shiqni eshitsak boshqacha bo'lamiz deyishadi nima boisi nima endi buni
chunki shu odamlarni yoshligi bilan bog'liq shu misol uchun eshitadigan odamlarni yoshi misol uchun balki 50 oshgandir shu yoshligi bilan bog'liq shu narsani hozir ko'pidan eshitsangiz man qo'limda magnitofonni ko'tarib yurib faqat shu ashulani eshitardim deydi bizani yoshimizdagilar yoki 50 oshganlar shu yuragiga kirib qolgan butun sevgisini shu qo'shiq bilan birovga izhor qilgandir balki shu narsa yuragiga tushgandir o'sha paytda kichkina vesnalar bo'lardi vesnalarni ko'tarib yurganmiz shu qo'shig'imdan boshqa narsani eshitmasdik degani hozir ham aytishadi shu gaplarni
ha vesna degan magnitofonlar bo'lardi oq yelim kassetalar bo'lardi mana kichkina kompakt kassetalar
ana katta disk katta anaqalar bo'ldi lentalar bo'lardi hammasiga yozib shu qopda bo'lsa ham qo'limizda ko'tarib yurardik shu narsani hammaga ommalashtiradi chunki sevgini sog'iganda shu qo'shiq bilan sog'iganmiz degan narsani eshitaman hozir ham
keyin o'sha paytda to'ylar o'sha qo'shiq bilan qizdirdida hamma raqsga tushardi mana shu kulib chiqsang uyingda
butun hamma shu narsani poylab o'tiradi shuni bilan aytishim bilan hamma o'rnidan turib raqsga tushadi
qo'shiqni yaralish jarayoni qanday bo'lgan mana darrov aytib ketganmisiz bastakor bilan ishlaganmisiz shoir bilan ishlaganmisiz
abduhoshimni muzikasi bastakor bilan ishlaganmiz abduhoshim bilan ishlaganmiz abduhoshimni muzikasi
qancha davom etdi masalan mana shu jarayon o'sha qo'shiqni tayyorlash jarayoni o'shanda
ko'p o'tgani yo'q bir yangi narsa bo'lsa misol uchun birdaniga ham kelishi mumkin bir kunda ham qilishi mumkin bir yilda qilishi mumkin 10 yilda ham bitta narsa bo'lmasligi mumkin ilhom kelib qolsa bir kunda ham bo'laveradi u narsa
man xudo rahmat qilsin Faxriddin aka Umarov bilan ham suhbatlashganmiz u kishi haqida ham ko'p nimalar yurardi ya'ni shon shuhrati boismi qizlar oshiq bo'lardi u kishiga birinchidan ikkinchidan
o'zi kelishgan odamiz u juda
ha endi undan keyin meros sizga qoldi shekilli siz haqingizda ham juda ko'p yaxshi gaplar yuradi qizlar oshiq bo'ladi endi
to'g'ri u aniq u chunki man Faxriddin akani shogirdiman shu chunki Faxriddin akani o'zi aytdi hamma narsa hamma tomondan manga o'xshaysan deb aytgan chunki manda ham ko'p voqealar bo'lgan misol uchun televizorni sindirgan xotinimni qo'yib yuborgan xotini bilan urushgan uyiga olib kelgan ko'p narsalar jarayon o'tganman boshimdan
sizni o'sha xuddi xudo rahmat qilsin Faxriddin aka kabi siz haqingizda ham har xil gaplar yuradida masalan aytadi kartada yutqizibdi juda ko'p million pullarni yutqizibdi deydi
endi mevali daraxtga tosh otiladi tosh mevali daraxtga tosh otiladi mevasi bo'lmasa hech kim tosh otmaydi o'shaning uchun bu artistlarni agar popularniy bo'lgan artist bo'lsa hammasini boshida bor narsa bu narsa chunki kim popularniy bo'lsa baribir ustidan yo o'libdi yo yerga tegibdi yo o'ylanibdi yo qimor o'ynaydi yo falon narsa deb bu chiqib kelgan narsa bundan keyin ham bo'laveradi
endi qo'shiqqa qaytsak o'sha kulib chiqsam uyingdan degan qo'shiqqa qaytsak bu qo'shiqni tagida o'sha lirika yotadida bir odamlarga yoqimli
albatta lirikada albatta sho'x lirika masalan o'sha odamlarga o'sha yuragiga kirib boradigan so'zi ham muzikasi ham kirib boradigan narsa bo'lganda o'shaning uchun popularniy bo'lgan
o'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashmoqdamiz kulib chiqsang qo'shiqdan xirgoy qilib bermaysizmi deb so'raymiz Hofizdan
qachon
hozir mana hozir man yozib olamanda
yo'q man hozir tomog'im og'riyapti
mayli
keyin bir telefon hozir g'irillab haligi uni ashulani eshitganda bu yetmaganda yurishmasin yana.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashmoqdamiz. Suhbatlashayotganimiz Xovos haqida sizga ma'lumot berib o'tsak.
Yoqubov G'ulomiddin Toshpo'latovich 1950-yilda Toshkentda tug'ilgan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti. Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. Jizzax musiqali drama teatrida, O'zbek davlat filarmoniyasida yakka xonanda. Kuchli, jarangdor va yoqimli ovozga ega. Ijrochilik uslubi emotsional ko'tarinki ruhi bilan ajralib turadi. Majnuntol nomli gram plastinkasi Melodiya gram yozuv firmasining oltin disk mukofotiga sazovor bo'lgan. Do'stlik, el-yurt hurmati ordenlari bilan mukofotlangan.
Bu O'zbekiston ensiklopediyasidan olingan ma'lumot edi. Bu to'g'rimi o'zi? Yoshingiz nechada o'zi aslida?
Endi men yoshimni aytsam nima kerak bor? Menimcha yosh shart emasdir. Men o'sha hali shu 30 yoshlar bolalar bilan tengman.
Oilaviy ahvolingiz haqida yozilmabdi-ku ensiklopediyada. Mana Obid Asamovdan eshitsak.
Shu g'ulom bechara o'rtog'imga hamcha quloq qizidida. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas emas. Xotinlar g'ulom bas.
Bitta xotinim bor. Bitta xotinim bor. Navoralarim bor. Nima qanaqa o'ylanaman? Yana kimga o'ylanishim kerak? Endi bular oddiy gaplar. Xalq nima xolasa shuni o'ylab gapiraveradi. Men bitta xotinim bor, misol uchun uyda o'tiribdi mana. Misol uchun hech qanaqa o'ylangan emasman. O'sha quruq gaplar.
Mana shon-shuhratni og'irligi qanaqa bo'ladi, G'ulomjon aka? Va qachon buni sezgansiz
mana? Og'ir bo'ladi. Juda ham mana shon-shuhratni ko'taradigan odam bo'ladi, ko'tara olmaydigan odam bo'ladi. Shon-shuhratni ko'tarish juda qiyin, chunki uni bosar-tusarini bilmay qoladiganlar ko'p, o'zini yo'qotib qo'yadiganlar ko'p. Shuning uchun alaqani sabr toqat, lekin bu gaplarga gaplarni ham ko'tara olish kerak. Bunaqa mana hozir gapirasiz o'ylanibdi. Yoki o'zi qimor o'ynaydi, yoki o'zi falon joyda ko'rdim, bunaqa ekan, bunaqa ekan. Xotin bo'z ekan, uy ekan, bu ekan degan gaplarni ko'tara olish kerak. Yuk katta ham, mas'uliyat katta. Masalan, shon-shuhrat juda og'ir yuk, uni ko'tarsa, ko'tara olishi yuradi. Ko'tara olmasa, o'zini yo'qotib qo'ysa, ertaga sharmanda bo'ladi.
Va siz nihoyat har doim o'sha tabassumingiz bilan kulib chiqib, o'sha kulib chiqsang degan qo'shiqni aytasiz va bu gaplar tarqalib ketadi.
Endi masalan, qo'shiq yoki sahna, masalan, misol uchun boshqalardan ko'ra e'tiborni tortadi. To'g'rimi? Sahnada odam o'zini tutishi kerak. Sahnada chiroyli bo'lish kerak. Sahnada yaxshi kiyim bilan chiqish kerak. Chunki o'tirganlarda farqi bo'lish kerak. Nima deydi? Buni e'tibor, misol uchun qo'shiqdan tashqari etika bor, misol uchun kultura bor degan narsada bor. O'zini tuta olib, o'sha qo'shiqni o'sha qalbiga yetkaza olish kerak odam. Masalan, faqat qo'shiqni o'zi bilan emas, tikka turib jahl bilan aytayotgan bolalar ham bor. Misol uchun qovog'ini solib, o'zi shu-hashuni aytib, qovog'ini solib aytadiganlar. Endi bu so'zga ham e'tibor berish kerak. Masalan, sho'xlikka, shohrona qarash kerak. Bu aktyor bo'lish kerak sahnada.
Mana yaqinda Obidjon sizni tanqid qilib, yaltiroq kostyumlar kiyadi, biza oddiy kostyum kiyamiz deb qo'ydilar. Siz kostyumlaringiz kim tikadi kiyimlaringizni? Chiroyli yarashib turadi sizga.
O'zim tanlayman, chet elga borsam faqat kostyum olaman. O'zimga yarashadigan narsani topaman. Masalan, har bitta odam o'zini fahm-farosati bor. Misol uchun o'zini yarashadigan narsani topa olish kerak. Misol uchun yaltiroqmi, yaltiroq emasmi, o'ziga yarashadigan narsani topa olsa, odamlarning e'tiborini qozonadi. Men shu yoshligimdan boshlab bu kiyimni anaqasiman, shu yaxshi kiyinishga harakat qilganman. Maktab paytida, o'sha institut paytida hamma meni shunaqa deyishardi. Shuning uchun ham men hozirgacha ham haqqi borsin kiyim olib, o'zimni shu birovlardan sal farqliroq ko'rsatishga harakat qilaman.
Yana qo'shiqqa qaytsak, shunday qo'shiqlar bo'ladiki, bugun aytiladi, 2-3 kun urf bo'ladi, keyin unutiladi. Ammo siz aytgan kulib chiqsang qo'shig'i har holda ijro qilinganidan 31 yil o'tsa ham tilimizda xirgoyi. Buni boisi nimada?
Mehnat, izlanish, misol uchun hayotdan orqada qolmaslik. Yoshlarni qaysi nima yoqishi yoshlarga yoki o'rta yoshga yoki kattalarga nima yoqishi shularga qarab qo'shiqni ijro etish, sahnada o'zini tutish, keyin masalan, misol uchun o'ziga xos bo'lmagan narsalarni qilmaslik, bironta o'zini aqli yetmaydigan narsaga aralashmaslik. Misol uchun qo'shiqni to'xtamasdan yangilik izlash. o'sha edomon hayotga qarab yurish, mana shu hammasi ushlab turishga keladi. Endi agar u misol uchun bir ashulani aytib bitta qo'shiq bilan chiqish oson, lekin uni ushlab turish qiyin. O'shani ushlab turish uchun mehnat va mehnat bo'ladi.
Taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.